Παραμύθια για ήρωες. Τρίτη 16 Νοεμβρίου στις 8.30 το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ υποδέχεται τη σπουδαία Ρωσίδα βιολονίστα Αλιώνα Μπαέβα σε μια ξεχωριστή συναυλία με έργα Μίκη Θεοδωράκη, Μωρίς Ραβέλ και Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν υπό τη διεύθυνση της αρχιμουσικού Ζωής Τσόκαλου. Τρίτη 16 Νοεμβρίου στις 8.30 το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Παραμύθια για ήρωες με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Πληροφορίες σε εισιτήρια στο 210-7282-333 και στο www.megaron.gr.
Πρώτο πρόγραμμα.
Σήμερα η Κυριακή δεν είναι ψηφιακή, είναι μάλλον μαραθώνια. Και παρόλο που όλοι φαντάζομαι ή ακούτε ή βλέπετε το μαραθώνιο της Αθήνας, να ξέρετε ότι για μας εδώ δεν ήταν μια εύκολη μέρα, γιατί αφού ο μαραθώνης περνάει ακριβώς έξω από το μαγαζί μας, είχαμε απαγόρευση εισόδου κατά κάποιο τρόπο, μόνο με ποδαράκια. Βέβαια, είδα, να σας πω την αλήθεια, εγώ στον δρόμο είδα κάτι ποδήλατα, κάτι πατίνια. Εντάξει, άμα το ξέραμε θα είχαμε έρθει με ποδήλατο κι εμείς. Μαρία Παπακυρίτση, η αρχότησα της κονσόλας. Μαριλένα Κουσούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Η Ήρα που έκανε μια πολύ ωραία ανάρτηση, να τη δείτε στο Facebook, για το χαμό της Σοφίας Μιχαλίτση. Η Βάλια Καϊμάκη στο ένα μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και στο άλλο μικρόφωνο έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα. Θα βλογήσουμε τα γένια μας λίγο, γιατί ο καλεσμένος μας είναι ο Τάσος Οικονόμου, ο οποίος είναι επικεφαλής του ΕΡΤ News GR. Τάσο, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο για την ΕΡΤ και για τη δημόσια τηλεόραση. Χρειάζεται λίγο, όχι πάρα πολύ, αλλά λίγο χρειάζεται να ευλογεί και τα γένια της, για να μπορέσουμε έτσι λίγο να αναδείξουμε κάποιες πτυχές και κάποια ενδιαφέροντα κομμάτια που βρίσκονται σε εξέλιξη, που πρέπει να βγουν προς τα έξω. Που
ναι, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες εδώ, γιατί το να κουβεντιάσουμε για το Web Summit της Λισαβόνας, αυτό θα είναι το θέμα μας σήμερα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό για όλους να ακούσουν από πρώτο. Είναι διαφορετικό να μπουν μέσα στο Earth News και να διαβάσουν τα κομμάτια που έχεις γράψει. Και διαφορετικά εδώ θα σε βάλω να μας κάνεις όλες περιγραφές.
Αυτό ήταν και το αίτημά μου. Ήθελα να τα βγάλω από μέσα μου, όπως σου είπα, γιατί είδα πάρα πολλά και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Και ένιωθα ανασφιχτιό, γιατί δεν είχα τη δυνατότητα να τα μοιραστώ έτσι με αυτόν τον τρόπο που θα κάνουμε σήμερα.
Θα κάνεις αυτό που κάνω κι εγώ την επόμενη φορά.
Για πες.
Θα πάρεις είτε μία action κάμερα, έτσι, και θα την έχεις εκεί που την έχουν στο κεφάλι, ή στο κεφάλι μάλλον, όχι στο στήθος, ή θα πας ένα μικροφωνάκι και θα κάνεις podcast. Εγώ αυτό κάνω. Βγαίνω έξω, περπατάω στους δρόμους και λέω βλέπω αυτό, βλέπω εκείνο, βλέπω το άλλο.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι θα το κάνουμε.
Έτσι θα το
Αλλά
κάνουμε
θα πρέπει χρόνο. Να έχεις στήσει μέχρι τότε για το Earth News και το...
Και την ενότητα podcast.
Και την ενότητα podcast και την ενότητα live camera.
Σωστά.
Στους δρόμους. Και τα δύο πρέπει να τα κάνεις.
Σωστά.
Λοιπόν, Web Summit. Καταρχήν Λισαβόνα. Μια πανέμορφη πόλη. Πες μας δύο κουβέντες για τη Λισαβόνα, παρόλο που ανέβασε πολλές φωτογραφίες.
Είναι μια όντως...
Και σε ρωτάω γιατί τώρα είναι και πολύ στην επικαιρότητα λόγω της... Καλή τη απόδοση στο θέμα του κορονοϊού.
Είναι η πόλη με το μεγαλύτερο ποσοστό εμβολιασμού. Είναι η πόλη που το όνομά της έχει να κάνει με τον Οδυσσέα και την αρχαία Ελλάδα και την αρχαία ελληνική μυθολογία. Είναι μια πόλη γενικά αξιοθέατο. Όλη η πόλη έχει ένα εκπληκτικό ενδιαφέρον, γιατί είναι πλακόστρωτη, τα κτίρια όλα είναι παλιά. Συνθέτουν ένα ιδιαίτερα έτσι νοσταλγικό σκηνικό αμάγαλμα του παρελθόντος με το μέλλον. Γιατί λόγω του Web Summit και η Λισαβόνα, αλλά και το Πόρτο που ακολούθησε την ανταγωνίστρια πόλη σε αυτό το δρόμο της καινοτομίας, έχουν σε ένα μεγάλο βαθμό μεταλλαχθεί, βελτιωθεί οι υπηρεσίες που προσφέρει η πόλη μέσα από την καινοτομία.
Να σε ρωτήσω, καταρχήν το φαγητό εξακολουθεί να είναι όσο φθηνό ήταν, ναι.
Θα έλεγα ότι είναι ίσως λίγο πιο έτσι τσιμπημένο, αλλά τώρα δεν θέλω να πω έτσι δημοσίως τη μεγάλη μου αμαρτία. Αν μου πιέσει πολύ όμως θα το πω.
Σε πιέζω πάρα πολύ.
Ωραία, λοιπόν.
Σου βάζω το μαχαίρι στο λαιμό. Ναι, φέρτε μαχαίρι. Μαρία, φέρε μαχαίρι να του βάλουμε. Γιατί...
Έχω μία εξής κακιά συνήθεια. Ναι. Πηγαίνω σε διαφορετικές πόλεις σε όλο τον κόσμο και πάντοτε δοκιμάζω τα ίδια πράγματα. Ιταλικό φαγητό.
Για να δεις που το κάνουν καλύτερα.
Για να δω που το κάνουν καλύτερα, ακριβώς.
Νομίζω ότι αρχίζουν και τρέχουν σάλια από αυτούς που μας ακούνε τώρα. Λοιπόν, πώς ήταν η πίτσα, λοιπόν, στη...
Πάρα πολύ
και
ωραία.
Η μακαρονάδα στην
και η καρβονάρα.
Και
πίτσα καρβονάρα.
Ναι,
αυτό είναι το δίδυμο της επιτυχίας. Ήταν πάρα πολύ ωραία.
Έχει και πίτσα μπακαλιάρο.
Έχει και πίτσα μπακαλιάρο, βέβαια.
Δεν το πιστεύω. Εντάξει, okay.
Έχει τον μπακαλιάρο σε όλες τις δυνατές μορφές.
Τα είπαμε. Δεν είχα ρωτήσει μέχρι στιγμής αν υπάρχει πίτσα μπακαλιάρο. Λοιπόν, νομίζω ότι κλείσαμε, ολοκληρώσαμε εδώ. Μπορούμε να κλείσουμε την εκπομπή μετά την πίτσα μπακαλιάρο. Πώς είναι, είναι φρέσκος, παστός, πώς τον βάζουν επάνω?
Θα σου πω πάλι τη μεγάλη μου αμαρτία. Δεν τη δοκίμασα.
Α, δεν τη δοκιμάζεις.
Δεν τη δοκιμάζω.
Εντάξει. Όχι. Δοκιμάζεις μια συγκεκριμένη πίτσα όπου πας. Τέσσερα τυριά.
Όχι τέσσερα τυριά. Ή διάβολα αυτή την καυτερή που είναι. Ή μαργαρίτα. Ανάλογα.
Για να δεις. Πού έχεις φάει την καλύτερη πίτσα? Δεν μπορώ να μη ρωτήσω. Γιατί όλοι αυτό σ' ακούνε και αυτό σκέφτονται τώρα.
Μακράν. Θα έλεγα Ρώμη, Βενετία είναι στην κορυφή. Όλοι οι άλλοι ακολουθούν.
Εντάξει, ωραία. Μια
χαρά. Και η Βενετία ήταν το τελευταίο ταξίδι που έκανα το 2019 πριν την έξαρση της πανδημίας.
Ναι.
Και μάλιστα πολύ κοντά από με τα κρούσματα χρονικά που είχαν, αν θυμάσαι, στο Βενέτο είχε γίνει αυτή
η
μεγάλη εμφάνιση των κρούσματων. Ήμουν εκεί 1-2 εβδομάδες πριν και τώρα στη Λισαβόνα ξανά, θα έλεγα post-pandemic, μετά την πανδημία, που ήταν κοινός τόπος αυτό το θέμα. Ήταν το μεγαλύτερο συνέδριο που έγινε παγκοσμίως με 47.000 συμμετέχοντες. Αν θες αυτό το σημείο να πω δύο λόγια για το Web Summit.
Ναι, βέβαια. Αλλά θα μου πεις πριν από τα δύο λόγια, αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι όλοι αυτοί που ήσασταν εκεί τηρούνταν μέτρα, φοράγατε μάσκες, πώς ήταν?
Φοράγαμε όλοι μάσκες, επιδεικνύαμε το πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά την είσοδο στο συνέδριο και γενικά και εκεί που μέναμε είχαμε μαζί μας όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Θα έλεγα ότι ήταν αρκετά έτσι συγκροτημένη
προσπάθεια.
Γιατί ακούει
κάποιος 47.000 κόσμο και λίγο εγώ αγριεύτηκα, να σου πω την αλήθεια.
Είχε πάρα πολύ κόσμο. Είχε πάρα πολύ κόσμο και ήταν μεγάλη λαχτάρα των συμμετεχόντων
να συμμετέχουν από κοντά
να πάρουν μέρος
και πάλι,
σε αυτό το πράγμα. Ναι.
Λοιπόν, ακριβώς τι είναι το Web Summit?
Το Web Summit λοιπόν είναι ένα τεχνολογικό συνέδριο που ξεκίνησε περίπου στις αρχές της δεκαετίας του 2020 στην Ιρλανδία και στο Belfast. Το ξεκίνημά του ήταν μια προσπάθεια να συγκεντρωθούν τα startups της χώρας και μετά άρχισε να απλώνεται και στην Ευρώπη σε ένα συνέδριο και να παρουσιάζουν το έργο τους. Κάποια στιγμή ο άνθρωπος κλειδί σε όλη αυτή την προσπάθεια είναι ο Paddy Cosgrave, που είναι ο άνθρωπος πίσω από το και μπροστά από το Web Summit. Mm-hmm. Αυτός ανοίγει τα πάντα, τις εκδηλώσεις στο Central Stage, και αυτός είναι ο οικοδεσπότης, αν θέλετε, και δημιουργός του Web Summit. Αυτό λοιπόν κάποια στιγμή, λόγω των τιμών των ξενοδοχείων, έφυγαν από την Ιρλανδία και μετακόμισαν στη Λισαβόνα, που δέχθηκαν μια καλή προσφορά από τον τότε δήμαρχο της πόλης. Αυτό έγινε το πρώτο συνέδριο του Web Summit στη Λισαβόνα, έγινε το 2016. Ήδη είχε αρχίσει να παίρνει ένα περισσότερο κοινωνικό, παύλα πολιτικό χαρακτήρα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά το 2015 πρέπει να ήταν ο star του συνεδρίου ο Dan Brown. Ο οποίος είχε κάνει και μια πολύ έτσι ωραία και εντυπωσιακή ομιλία. Το 2016 όμως αυτό το πράγμα άνοιξε πάρα πολύ. Ήρθε η πολιτική με πολύ έντονα στοιχεία μέσα στο Web Summit. Ήρθε το κομμάτι της υγείας, που και αυτό έχει ιδιαίτερα τεχνολογικό χαρακτήρα. Το κομμάτι του αθλητισμού, το κομμάτι της μουσικής, το κομμάτι της μόδας. Όλα λοιπόν τα κομμάτια που επηρεάζονταν από την τεχνολογία άρχισαν να έχουν παρουσία με δικά τους ανεξάρτητα πάνελ, παράλληλα πάνελ στο Web Summit.
Τώρα μου μιλάς για ένα συνέδριο που γνωρίζει πώς να εξελιχθεί. Έτσι, που είναι ζωντανό και γνωρίζει πώς να εξελιχθεί, και κάνω λίγο μια αναδρομή στο τελευταίο συνέδριο της Διεθνούς Έκδοσης Ένωσης Εκδοτών, το οποίο ήταν στην Ελλάδα, στο Νιάρχος έγινε το τελευταίο, το οποίο ακριβώς επειδή δεν μπόρεσε να εξελιχθεί παρόλο που ενσωμάτωσε πολύ τεχνολογία, δεν κατάφερε να κάνει αυτό που περιγράφεις τώρα.
Έτσι ακριβώς.
Να ανοίξει σε όλους.
Θέλω να σου πω το εξής: το μυστικό όπλο του Web Summit είναι η εφαρμογή, την οποία έχουν όλοι οι συμμετέχοντες. Πρέπει να σου πω ότι αυτοί οι 47.000 που πήγανε στη Λισαβόνα και οι οποίοι το 2019, είχαν φτάσει στους 70.000, πληρώνουν κατά μέσο όρο γύρω στα 700 ευρώ. Για τη συμμετοχή τους. Όχι τα media, όχι τα μέσα ενημέρωση, όπως ήμουν εγώ, αλλά όλοι οι άλλοι συμμετέχοντες, είτε είναι επενδυτές, είτε είναι άνθρωποι του χώρου της τεχνολογίας που θέλουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις, πληρώνουν αρκετά ακριβό εισιτήριο. Και όμως πηγαίνουν εκεί και ενθουσιάζονται και το παρακολουθούν με μεγάλη αγάπη. Γιατί έχουν προσέξει πάρα πολύ τις λεπτομέρειες. Μία πολύ βασική λεπτομέρεια είναι η εφαρμογή. Η εφαρμογή αυτή σου δίνει δυνατότητα όχι μόνο να φτιάχνεις το πρόγραμμά σου, αλλά να επικοινωνείς με όλους τους ανθρώπους που είναι εκεί,
ναι.
Να ξέρεις ποιοι είναι όλοι οι άνθρωποι εκεί, ποιοι έρχονται από Ελλάδα, ποιοι ασχολούνται με τα media, ποιοι έχουν κάνει startups, τι είδους startups. Είναι ένα φοβερό
και
εργαλείο.
Έχει, όπως και στην Αμερική που το κάνω, γιατί έχω συμμετάσχει σε κανένα δύο τέτοια, μπορείς να κλείσεις και ραντεβού με κάποιον.
Βεβαίως.
Και να κάνεις chat και να πεις να συναντηθούμε.
Να τον γνωρίσεις, να κάνεις connect, να συναντηθείς, να κάνεις τα πάντα.
Ναι, αυτές είναι μαγικές εφαρμογές.
Πάρα πολύ έτσι, σημαντικό κομμάτι. Και επειδή το έθιξες, θέλω να το πω ότι αυτό το, έτσι το πλαίσιο, όλο αυτό το πακέτο, η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Ελλάδα γενικά, πρέπει να το φέρει εδώ σε εμάς. Καθότι
να το κλέψουμε από τη Λισαβόνα.
Να το κλέψουμε από τη Λισαβόνα, πρέπει να το κάνουμε οπωσδήποτε. Η Ελλάδα είναι πίσω στο κομμάτι της τεχνολογίας, η Ευρώπη είναι πίσω. Εμείς λοιπόν τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να καλύψουμε το χαμένο έδαφος. Πρέπει να βρεθούμε σε ένα σημείο που να είναι μπροστά. Δηλαδή πρέπει με κάποιο τρόπο να βρεθούμε λίγο πιο μπροστά για να μπορέσουμε να γίνουμε ανταγωνιστικοί σε αυτό το κομμάτι.
Να ρωτήσω κάτι, γιατί προσπαθώ να σου κάνω τις ερωτήσεις που γεννιούνται στους ακροατές την ώρα που μιλάς. Είχε Έλληνες, ελληνικές συμμετοχές είχε?
Δεν ήταν όπως.
Γιατί αν δεν είχε πολλές ελληνικές συμμετοχές, πώς θα περάσουμε από εκεί στο να το φέρουμε εδώ, κατάλαβες, θέλω να σου πω. Πρέπει να ενθουσιαστούν πολλοί άνθρωποι σαν και σένα για να κάνουν το καλό lobby που χρειάζεται, lobbying που χρειάζεται για να έχουμε κάτι τέτοιο.
Έτσι ακριβώς είναι. Είμαι σίγουρος όμως ότι υπάρχουν ελληνικά startups με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό που πρέπει νομίζω να δημιουργηθεί είναι μια πλατφόρμα αρκετά τεχνολογικά προηγμένη που να μπορέσει να δώσει τη δυνατότητα συνέβρεσης όλων αυτών των καινοτόμων προσπαθειών που γίνονται στη χώρα μας, και ταυτόχρονα, γιατί εδώ νομίζω εγώ ότι είναι το μυστικό, να εκμεταλλευτούμε και την καινοτομία άλλων χωρών. Και η Κρήτη στη Μεσόγειο και η Θεσσαλονίκη στα Βαλκάνια είναι σημεία τα οποία έχουν επικοινωνία με πολύ σημαντικές χώρες στο πεδίο των startups. Mm-hmm. Και το Ισραήλ και ο αραβικός κόσμος μπορούν, και οι χώρες που βρίσκονται στα παράλια της Μεσογείου έχουν αναπτύξει καινοτομία. Όλη αυτή την τεχνογνωσία πρέπει με κάποιο τρόπο να τη φέρουμε μέσω ενός μεγάλου και σημαντικού event. Είναι μια σκέψη. Μπορεί να υπάρχουν και άλλες σε αυτό το κομμάτι. Και η Θεσσαλονίκη έχει επικοινωνία με μια αγορά καινοτομίας που είναι πάρα πολύ σημαντική. Δηλαδή τα Βαλκάνια, και φτάνοντας ακόμη και μέχρι το Βορρά και τη Ρωσία, δημιουργώντας δηλαδή ένα τέτοιο τύπου τόξο, είναι πολύ μεγάλο.
Ένα μεσογειακό χώρος. Και ένα βαλκανικό, θες
ναι,
να πεις.
Ναι, 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 ναι.
Θα μπορούσαμε να έχουμε και δύο εμείς, ούτε καν
ένα. Θα μπορούσαμε να έχουμε και δύο, ακριβώς.
Μάλιστα, λοιπόν, μια μουσική ανάσα, γρήγορη, και θα επιστρέψουμε. Λοιπόν, δεν είπαμε πού μας βρίσκεται. Μας βρίσκεται καταρχήν στο Facebook, στην ομάδα Ψηφιακές Κυριακές. Έγινες μέλος, έτσι?
Μάλιστα.
Εντάξει, μάλιστα. Μ' αρέσει όταν με αντιμετωπίζουν ως κυρία δασκάλα. Ναι, 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 κυρία, ναι, έγινα.
Ναι, κυρία.
Και μπορείτε να μας στείλετε επίσης μήνυμα στο 54160, πρώτο κενό και το μήνυμά σας. Θα χαρούμε πολύ να το διαβάσουμε και να δούμε τι απορίες έχετε κι εσείς στη διάρκεια της συζήτησής μας. Τάσο, σηκωνόμου στο διπλάνο μικρόφωνο, υπεύθυνος του earthnews.gr. Από όλα αυτά που είδες, αν έπρεπε να ξεχωρίσεις ένα... Τώρα σε σκοτώνω, το ξέρω, έτσι. Σου ναι. Ξαναβάζω το μαχαίρι στο λαιμό. Ένα, δηλαδή, έλεγε κάποιος, θα σου πάρω όλες τις αναμνήσεις, θα κρατήσεις μία μόνο, έχεις δικαίωμα να κρατήσεις. Ποια θα ήταν?
Συγγνώμη, αλλά πάλι θα αποκαλύψω το ένοχο μυστικό μου. Είναι, το έχει...
το έχω σύστημα, το έχω βρει τα κουμπιά του και τα πατάω, τα κουμπιά.
Τι σημαίνει σε κουμπίς. Ήταν και ο βασικός λόγος για τον οποίο πήγα στο Web Summit και είναι το κομμάτι των media. Θα έλεγα ότι για πρώτη φορά ήταν τόσο διευρυμένο, είχε παρουσία και στην κεντρική σκηνή και δύο πάνελ. Το πρώτο ήταν το Fourth Estate που ήταν την πρώτη μέρα και είναι προφανώς αναφερόμενο στην τέταρτη εξουσία και το ρόλο του τύπου. Και το δεύτερο ήταν το Content Maker στην τελευταία ημέρα που και εκεί οι άνθρωποι της ενημέρωσης, οι άνθρωποι των νέων μέσων είχαν παρουσία. Και θα έλεγα ότι σε αυτό το κομμάτι επιβεβαιώθηκε ό,τι πίστευα όλα αυτά τα χρόνια ως άνθρωπος των νέων μέσων και του διαδικτύου, ότι το διαδίκτυο και το ίντερνετ δεν ήταν ο λόγος που πέθαναν οι εφημερίδες. Αυτό ήταν που είχαμε όλοι στο μυαλό μας όλο αυτό το...
Όχι, μη λες όλοι.
Αρκετοί. Έχεις απόλυτο δίκιο. Συγχώρεσέ με. Ήταν αυτό που είχε πολλοίς κόσμος στο μυαλό του το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ακούγοντας λοιπόν όλους αυτούς τους πολύ σημαντικούς ανθρώπους από το Axios, από τους New York Times, από το Vice, από πάρα πολλά μέσα που αυτή τη στιγμή μεσορανούν, από τους Financial Times, αυτό που υπόθηκε ξεκάθαρα ήταν ότι το διαδίκτυο είναι ο λόγος που συνεχίζουν να ζουν κάποια πολύ μεγάλα brands που προέρχονται από το χώρο των εφημερίδων. Και κρατώντας, δηλαδή διατηρώντας την αξιοπιστία τους, κατάφεραν και πέρασαν σε αυτή τη νέα εποχή, η οποία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και στα οποία πρέπει να προσαρμοστούν όλα τα νέα μέσα για να μπορέσουν να συνεχίσουν την πορεία.
Περάσαμε πολύ καιρό να υπερασπιζόμαστε το χαρτί, ενώ υπερασπιζόμασταν τη δημοσιογραφία. Ανεξάρτητα από το ποιο είναι το μέσο με το οποίο μεταδίδεται.
Πάρα πολύ σωστά. Αυτό είναι το σκληρό νόμισμα της δημοσιογραφίας, η αξιοπιστία, η οποία βάλεται, όπως καταλαβαίνεις και εσύ, το τελευταίο χρονικό διάστημα και από το ρόλο που έχουν οι μεγάλες εταιρείες, Facebook, Apple, Google και το
Είναι
Twitter.
Τεχνολογικός κλειός για τους παραγωγούς περιεχομένου. Ναι. Πραγματικά τεχνολογικός κλειός, γιατί σου λέει αν δεν είσαι στο Facebook δεν θα υπάρχεις. Αλλά όμως αν...
Για να υπάρχει στο Facebook πρέπει να ακολουθήσει τους δικούς μου κανόνες.
Έτσι, μπράβο αυτό.
Και αυτό το πράγμα δυστυχώς, αυτό υπόθηκε και γι' αυτό νομίζω ότι βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση σε αυτό το συνέδριο το Facebook. Αν με ρώταγες δημοσιογραφικά, λοιπόν, ενημερωτικά, ποιο θα ήταν το πιο σημαντικό πράγμα που αποκόμισα εκεί, θα έλεγα ότι ήταν το Facebook και το Metaverse. Τώρα, αλλά εγώ ο ίδιος ως πρόσωπο από όλα αυτά που υπόθηκαν για το ρόλο του διαδικτύου. Το Facebook λοιπόν και ο αλγόριθμος του δυστυχώς ευνοούν τη ρητορική που εξάπτει τα πάθη. Είναι αυτή που κάνει περισσότερη εντύπωση και άρα αναδεικνύονται ακραίες απόψεις. Και εξού και
ενώ δεν είναι στην ουσία, δεν κυριαρχούν πραγματικά.
Όχι.
Απλώς φαίνονται επιπλέον στον αφρό. Σαν τα, δεν θα πω τι. Καταλάβαμε όλοι.
Θέλω εδώ να κάνω ένα σχόλιο, το οποίο μια εικόνα που αποκόμισα σε σχέση με το Metaverse, με το Facebook. Και
λοιπόν, σε σταματάω. Κράτα την εικόνα, μην την ξεχάσεις. Επειδή μου το είπε ο Χρήστος ο Μιχαηλίδης προχθές, γιατί ήμασταν από τους πρώτους που είχαμε δώσει την είδηση ότι θα ανακοινωθεί το Metaverse. Πιστεύουν όλοι ότι το Facebook που βλέπουν στην οθόνη τους θα αλλάξει όνομα, δεν το λένε πια Facebook, θα το λένε Meta. Δεν είναι έτσι.
Δεν είναι έτσι.
Πες το κι εσύ.
Δεν είναι έτσι.
Πες το κι εσύ.
Το Facebook,
αυτό που έχουμε δεν αλλάζει. Ή θα αλλάξει όταν...
Δεν πρόκειται να αλλάξει. Όσο φέρνει χρήματα στο Mark Zuckerberg και στους μετόχους της Meta, δεν πρόκειται να αλλάξει. Άρα. Δεν θα το αλλάξουν. Δεν
η εταιρεία που της ανήκει το Facebook. Ακριβώς. Λέγεται πια Meta. Να το ξεχωρίσουμε στο μυαλό μας, γιατί παρόλο που το είπαμε, μου έλεγε τις επόμενες μέρες ο Χρήστος ότι όλοι του λένε αυτό και αυτός λέει όχι, όχι, είναι η εταιρεία. Έχει πάρει γραμμή ο Χρήστος Μιχαηλίδης και ξέρει τώρα.
Είναι η εταιρεία, όπως είναι και η Alphabet για την Google, η μητρική εταιρεία.
Σιγά μην ξέρει ο κόσμος ποια είναι η μητρική εταιρεία της Google, αλλά θέλω να σου πω ότι ναι.
Που εκεί από κάτω έχει όλες τις δραστηριότητες.
Ωραία, πες μας την εικόνα τώρα λοιπόν, αυτό ξεκαθαρίσαμε αυτό.
Επειδή είχαμε κάνει και κάποια στιγμή στο παρελθόν μια συζήτηση, είχα καταλήξει το συμπέρασμα ότι η πιο καλή απεικόνιση, μεταφορά για το τι ακριβώς είναι το Metaverse, η πιο ολοκληρωμένη και τελειοποιημένη μορφή της, είναι η ταινία Matrix. Όπου εκεί κάποιος παίρνοντας είτε ο μπλε χάπι είτε ο κόκκινο χάπι εισέρχεται σε μια άλλη πραγματικότητα όπου είναι ακριβώς ίδια με την κανονική. Όπως γνωρίζεις εσύ πάρα πολύ καλά, οι αδερφοί Γουατσόφσκι, τότε οι αδερφοί Γουατσόφσκι, βασίστηκαν στη διατριβή του Μποντριγιάρ, το Simulacra and Simulation. Όπου ο Μποντριγιάρ έλεγε τότε ότι η απεικόνιση του, θα φτάσουμε σε ένα σημείο που η απεικόνιση του χάρτη, ο χάρτης της πραγματικότητας, θα έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από την πραγματικότητα την ίδια. Mm. Και είναι σε ένα βαθμό το Metaverse ολοκληρώνει αυτή τη σκέψη. Όμως.
Ναι, παρακαλώ τους αναγνώστες να μην αρχίσουν να χτυπάνε τα κεφάλια τους στον τοίχο. Εντάξει,
το συγγνώμη. Σας το είπα από την αρχή. Καλή μου.
Όχι, δεν είναι αυτό. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις και θα εξηγήσεις με απλά λόγια αυτό που μόλις είπες.
Ωραία.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Έκθεση Kem Franchise
27 έως 29 Νοεμβρίου στο ΜΕΚ Παιανίας.
Για προσκλήσεις
kemexpo.gr.
Πρώτο πρόγραμμα.
Ζηλιάρικα σου μάτια με έχουνε τρελάνει. Δε λογάρια σα παλάτια σκλάβο με έχουν κάνει. Μαραζώνω σαν το κεράκι λιώνω. Με παιδεύεις γιατί δεν μ' αγαπάς. Μαραζώνω σαν το κεράκι λιώνω. Με παιδεύεις γιατί. Αγάπησα στα αλήθεια και για σένα κλαίγω. Έχω φλόγα μες στα στήθια, άκου που στο λέω. Σ' αγναντεύω, σε λατρεύω. Μην κακιώνεις γιατί θα τρελαθώ. Σ' αγναντεύω, σε λατρεύω. Μην κακιώνεις γιατί θα τρελαθώ. Μόνο μου να λιώνω. Μαύρη συντροφιά μου δίνεις μόναχα τον πόνο. Η μάτια σου, η ασπλαχνή καρδιά σου μου έχει πάρει το δόλιο μου μυαλό. Η μάτια σου, η ασπλαχνή καρδιά σου μου έχει πάρει το δόλιο μου μυαλό.
Λοιπόν, Τάσο, από τον Μποντριγιάρ να ξαναγυρίσουμε στο Facebook.
Στο Metaverse.
Ναι.
Αυτό, λοιπόν, άρα λοιπόν το Metaverse, να εξηγήσουμε λίγο και τι είναι το Metaverse και ποια είναι η συζήτηση γύρω από αυτό. Το Metaverse λοιπόν είναι η υβριδική συνύπαρξη της πραγματικότητας έτσι όπως τη βιώνουμε, με την εικονική πραγματικότητα και την επαυξημένη πραγματικότητα. Η εικονική πραγματικότητα είναι αυτή που εισερχόμαστε με τα ειδικά γυαλιά, που κάποιος μπορεί να βλέπει περιμετρικά έναν εικονικό, έναν ψηφιακό κόσμο γύρω του. Η επαυξημένη πραγματικότητα...
Σε ναι. διακόπτω εδώ. Ναι. Το είχαμε κάνει εφαρμογή στο περασμένο Μουντιάλ, η ΕΡΤ το είχε
Σωστά.
κάνει.
Μπορούσε
να παρακολουθεί τον αγώνα σαν να στο στούντιο με τα γυαλάκια που δεν κοστίζαν και πολύ. Μιλάμε για γυαλιά που κοστίζανε 5 ευρώ.
Σωστά, δεν ήταν σωστά.
Βέβαια υπάρχουν και πολύ πιο ακριβές εφαρμογές τώρα, δεν μένει στα 5 ευρώ. Αλλά θέλω να πω ότι είναι μια τεχνολογία που και την ξέρουμε, την έχουμε
σωστά.
και μπορεί να ακουμπήσει το πλατή κοινό.
Πάντοτε σε αυτές τις τεχνολογίες η μεγάλη διαφορά είναι πότε θα γίνει μαζική η τεχνολογία. Πότε θα αποκτήσουν πολλοί άνθρωποι τα γυαλιά και έτσι πολλοί θα μπορούν να μπαίνουν και θα υπάρχει αυτό το.
Μην ξεφεύγει όμω. Αυτή είναι η εικονική πραγματικότητα.
Ναι.
Η επαυξημένη πραγματικότητα.
Η επαυξημένη πραγματικότητα είναι πάλι με ένα σετ ειδικών γυαλιών, τα οποία προβλέπεται ότι αυτές οι δύο τεχνολογίες θα συγκλίνουν. Μας δίνουν πληροφορίες για πράγματα που βλέπουμε στον κανονικό κόσμο. Για παράδειγμα, είμαστε στην Ακρόπολη και μέσα από την ώρα που κοιτάμε την Ακρόπολη, σε αυτά τα ειδικά γυαλιά εμφανίζονται πληροφορίες σε σχέση με αυτό που βλέπουμε. Πάμε και βλέπουμε μια κατοικία.
Εδώ είναι το Παρθενώνας, ας πούμε.
Χτίστηκε εδώ είναι ο Παρθενώνας. Χτίστηκε τότε. Ακριβώς.
Έτσι ήταν όταν χτίστηκε. Παίρνει ναι. τέτοιου είδους πληροφορίες, δηλαδή.
Αυτή
σαν να έχει το Google Maps στα γυαλιά σου.
Ακριβώς.
Ένα πράγμα. Ναι.
Αυτή είναι η Βάλια Καϊμάκη, ναι. η οποία είναι δημοσιογράφος, είναι οτιδήποτε, και έχεις, εκείνη την ώρα βλέποντας το πρόσωπο παίρνεις και τις σχετικές πληροφορίες. Όπως είπαμε και πριν, αναμένεται στο προσεχές χρονικό διάστημα τις επόμενες 2 δεκαετίες, δηλαδή, αυτές οι τεχνολογίες να αρχίζουν να ακουμπάνε μία την άλλη και δεν είναι οι μόνες που θα δούμε σύγκλησή τους, και εκεί να αρχίσει να δημιουργείται το Metaverse, όπου να έχουμε όλες αυτές, όλα αυτά να έχουν μια νέα εικόνα που συντίθεται και μας έχουμε πρόσβαση σε αυτήν.
Τώρα θα στο χαλάσω.
Ναι.
Γιατί σε 20 χρόνια λοιπόν στο Metaverse, αντί να πρέπει να πας στη Λισαβόνα, θα φοράς τα γυαλιά σου
και θα,
βρίσκεσαι στο συναδριακό κέντρο.
Έτσι ακριβώς.
Έτσι, μόνο ναι, και όλοι σκέφτονται τώρα που μας ακούνε, δεν είναι το ίδιο ωραίο να πας στη Λισαβόνα.
Δεν είναι το ίδιο, δεν θα
ναι, αλλά δεν μπορούμε να πάμε και όλοι στη Λισαβόνα, ενώ έτσι θα μας δοθεί ευκαιρία και εμείς που δεν μπορούμε να πάμε.
Σωστά.
Φυσικά, να μπορέσουμε να συμμετάσχουμε. Γι' αυτό
είναι...
λέμε υβριδικό, δεν λέμε μόνο ψηφιακό, επιμένω σε αυτό. Υβριδικό.
Υβριδικό.
Θα είναι άνθρωποι και στη Λισαβόνα αυτοί που μπορούν να ταξιδέψουν. Αυτοί που δεν μπορούν όμως για κάποιο λόγο ή θα ταξιδέψουν για ένα άλλο event, για ένα άλλο γεγονός, να μπορούν να το κάνουν έτσι.
Έτσι ακριβώς. Επιστρέφοντας όμως στον Μποντριγιάρ και το Σινιουλάκρα και την εξομοίωση της πραγματικότητας, σε αυτή τη διατριβή του μιλάει. Και στο Matrix γίνεται η σχετική αναφορά για την έρημο της πραγματικότητας. Ότι ο κόσμος μας θα είναι, ο κόσμος θα είναι ένας κόσμος αφιλόξενος, γιατί μια δυστοπία που παρουσιάζεται, αλλά υπάρχουν πολλοί λόγοι για να θεωρήσουμε το μέλλον ότι μπορεί να έχει έτσι δυστοπικό χαρακτήρα. Η κλιματική κρίση είναι ένας από αυτούς. Ήταν κεντρικό θέμα στο Web Summit. Θα έλεγα ότι αν δεν ήταν σε παράλληλη διεξαγωγή το COP26 για το κλίμα, σίγουρα θα είχε πολύ μεγαλύτερη υπόσταση το περιβάλλον. Άλλωστε το 2017 είχα πραγματικά συγκλονιστεί στο κλείσιμο του Web Summit. Ήταν ένας από τους καλύτερους ομιλητές που έχω δει ζωντανά, ο Al Gore. Απέφθηνε έκκληση προς όλους, ιδιαίτερα προς ανθρώπους του τεχνολογικού τομέα, να ξεκινήσουν να δραστηριοποιηθούν, γιατί όπως έλεγε τότε, η στιγμή είναι τώρα, δεν θα έχουμε αργότερα δεύτερη ευκαιρία. Το ίδιο ακούστηκε και τώρα στο συνέδριο για το κλίμα.
Τάσο, παρενθεσούλα πάλι.
Ναι.
Οι τεχνολογικές εταιρείες αναγνωρίζουν ότι είναι πολύ ρυπογόνες. Ή ακόμα είναι ταμπού.
Θα έλεγα ότι είναι ακόμα ταμπού, γίνεται μια προσπάθεια, γίνεται μια συζήτηση. Μου έκανε πολύ θετική εντύπωση, αλλά και με ξένησε η ομιλία του Προέδρου της Microsoft, του κ. Μπάλμερ, για το κλίμα και για την πράσινη ενέργεια και για το πώς, δεν είναι ειδικός ο άνθρωπος, αλλά θα έλεγα προσπαθεί με κάποιο τρόπο να τοποθετηθεί πάνω στο ζήτημα. Και άλλα brands που ήταν στο Web Summit επίσης είχαν έναν ισχυρό λόγο χωρίς να έχουν έναν λόγο εξειδικευμένο, πάνω σε αυτό το θέμα. Θα έλεγα ότι γίνεται μια προσπάθεια, αλλά χωρίς να χάσουν τα κεκτημένα που τους προσφέρει το να γυρίζουν το βλέμμα απέναντι στο πρόβλημα. Όμως υπάρχουν πάρα πολλά startups και καινούργιες εταιρείες που δημιουργούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Στην κατεύθυνση δηλαδή του να διαχειριστούν τους ρήπους, του να διαχειριστούν την προστασία του περιβάλλοντος, του να χτίσουν πράσινες ενεργειακά πόλεις και να περάσουμε, ας πούμε, σε μια καλύτερη κατάσταση.
Παρ' όλα αυτά, κάθε φορά που στέλνουμε ένα mail, το ρηπαίνουμε λίγο το περιβάλλον, έτσι. Αλήθεια. Δεν ανάγκη να στέλνουμε 100 mail, ας στείλουμε ένα που θα τα έχει όλα μαζί.
Αλήθεια είναι. Και πάντοτε ανησυχώ για το πού θα οδηγήσει αυτή η κούρσα η τεχνολογική, η επικοινωνία δηλαδή μέσω διαδικτύου, πού θα οδηγήσει σε ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος.
Ναι. Και ακόμα χειρότερα είναι τα κρυπτονομίσματα.
Ναι. Που είναι πολύ
ακόμα χειρότερα. Δηλαδή, αυτοί πάνε να καταλύσουν την παγκόσμια οικονομία και να φτιάξουν μια δική τους εναλλακτική οικονομία, καταστρέφοντας τριπλά το περιβάλλον, έτσι.
Έτσι ακριβώς, και θα έλεγα και τα κρυπτονομίσματα είχαν τη δική τους υπόσταση στο Web Summit.
Για πες. Δεν καταλαβαίνει κανείς μας τίποτα.
Ούτε και εγώ καταλαβαίνω
τίποτα.
Κάτι.
Τι, πώς το αγοράζεις, πώς το πουλάς, τι το κάνεις, γιατί κάνει τη μια μέρα 2 ευρώ και την άλλη 4.000, δεν καταλαβαίνεις, αλλά... Ναι.
Έτσι ακριβώς, αλλά γινόταν μεγάλη συζήτηση πάνω σε αυτά, και όχι μόνο στα κρυπτονομίσματα, και στην τεχνολογία blockchain.
Ναι.
Άλλη μια λέξη που κανείς δεν καταλαβαίνει
τίποτα. Επίσης δεν καταλαβαίνουμε
αλλά
τίποτα, ναι, πολύ
λέγεται,
ωραία.
Συνέχεια, όμως το φαίνεται ότι το blockchain μπαίνει σε ζητήματα της υγείας, μπαίνει και σε ζητήματα διακυβέρνησης, και αυτό που είχε μεγάλο ενδιαφέρον είναι η σύγκληση των κρυπτονομισμάτων και των video games. Όπου φαίνεται
Τώρα την ψώνησα κι εγώ. Ναι,
φαίνεται ότι εκεί πέρα θα αρχίσει να γίνεται μια διακίνηση αξίας μέσα από τη σύγκληση αυτών των δύο τεχνολογιών. Παρουσιάστηκαν δηλαδή πολύ σημαντικές προτάσεις από εταιρείες που παρουσίαζαν αυτό το πράγμα. Ότι παιδιά, εμείς ήρθαμε εδώ για να σας προσφέρουμε e-sports τεχνολογίες, ηλεκτρονικών δηλαδή αθλημάτων, μαζί με κρυπτονομίσματα.
Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα γίνει. Φαντάζομαι την ώρα που θα παίζεις θα κάνεις εξόρυξη, έτσι.
Ναι. Ή θα χρησιμοποιείς την ενέργεια που καταναλώνεις για την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων, που είναι μία δραστηριότητα, αλλά και σίγουρα οι αγορές μέσα στα παιχνίδια, που είναι κάτι πολύ σύνηθες πια.
Τα παιχνίδια, το Fortnite έδειξε ότι το μοντέλο του να έχεις δωρεάν το παιχνίδι και να πληρώνεις όλα τα γύρω-γύρω.
Λειτουργεί. Ναι.
Και τα καινούργια με τις ομάδες και αυτά τα FIFA και τα...
το FIFA 22, ναι, θα συμφωνήσω μαζί σου, είναι ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Όμως αυτό το παιχνίδι που αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι και ο πρόδρομος του Metaverse και έχει κυριαρχήσει στη ζωή των νέων παγκοσμίως και στην Ελλάδα, είναι το Roblox.
Ναι, σωστά.
Είναι αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα trend. Ήταν σημείο αναφοράς σε σχέση με το Metaverse. Το Roblox.
Α, στο
συνέδριο.
Βέβαια. Κάτσε να το σημειώσω αυτό, μην το ξεχάσω.
Ναι. Και ήταν πολύ εντυπωσιακό, και μάλιστα ήρθε σε ένα σημείο που συνειδητοποίησα τι κάνουν τα παιδιά μου σε ένα βαθμό στο Roblox. Και γιατί το παίζουν στο κινητό, στον υπολογιστή, στο Xbox. Με οποιοδήποτε τρόπο τους δίνεται η ευκαιρία, βρίσκονται με τους φίλους τους στο Roblox, και η αυτή δυνατότητα που δίνει το παιχνίδι για διαφορετικά σενάρια και διαφορετικά είδη παιχνιδιού.
Είναι role playing game στην ουσία, έτσι.
Ναι,
μόνο
ναι.
Που
είναι πολύ περισσότερο από αυτό.
Ναι.
Το Roblox τελικά. Κακώς έλεγα στο γιο μου, μην ξαναβάλεις στο καινούριο Xbox το Roblox. Είναι η ιεροσιλία.
Γιατί
είναι ένα παιχνίδι που δεν έχει καλά γραφικά.
Μα δεν τους νοιάζει αυτό.
Κατάλαβα. Τώρα το κατάλαβα. Τότε δεν το καταλαβαίνα.
Το έβαλε το παιδί.
Το έβαλε.
Καλά έκανε. Ευτυχώς. Λοιπόν, και αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι, αλλά εγώ κράτησα λίγο από αυτά που έλεγε στην αρχή, το πολιτικό κομμάτι, ότι είναι πιο πολιτικό. Είδα ότι ήρθανε και πολιτικοί ή θεσμικοί παράγοντες να ενημερώσουν.
Ήρθαν να ενημερώσουν.
Τους κράξαν ή τους άκουσαν.
Θα φέρω μια ιστορία από το παρελθόν του Web Summit, γιατί είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον, που επίσης δεν έχει υποθεί και δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή. Το 2016, πριν από τον Joseph Gordon-Levitt, το φοβερό αυτό ηθοποιό που έκλεισε τις εργασίες του Web Summit με το startup που είχε δημιουργήσει, το Hit Record TV, που είναι άνθρωποι συνεργάζονται δημιουργικά για να παράξουν ένα οπτικοακουστικό ή άλλο καλλιτεχνικό προϊόν, έχοντας μία απολαβή για τη συνεισφορά τους, αν και εφόσον υπάρχει...
Το οποίο ξέρουμε πώς πήγε αυτό το project. Να το ψάξουμε.
Hit Record TV έχει παρουσία, ναι. Συνεχίζει να υφίσταται.
Ίσως ήταν πιο νωρίς από την εποχή του.
Ίσως ήταν πιο νωρίς από την εποχή του. Έτσι ακριβώς συμβαίνει πάρα πολύ συχνά αυτό. Μετά, πριν λοιπόν ακριβώς από τον Joseph Gordon-Levitt, ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου, που ανέβηκε στην κεντρική σκηνή του Web Summit. Είχα μιλήσει
τότε πρωθυπουργός.
Όχι,
τότε, πότε ήταν
2016.
Α, 2016, όχι βέβαια.
Ήτανε, ναι. Τότε θα έλεγα ότι είχε μπει πολύ δυνατά σε αυτό το κομμάτι της τεχνολογίας. Ήταν εκεί, συμμετείχε σε 2-3 διαφορετικά πάνελ στο Web Summit. Είχα μιλήσει εγώ μαζί του. Πάντοτε είχε ένα ενδιαφέρον στο κομμάτι της καινοτομίας. Αυτό βέβαια που παρουσίασε τότε και αποθεώθηκε στην κεντρική σκηνή του Web Summit ήταν το Wikilows. Μια προσπάθεια που είπε ο ίδιος ότι είχε κάνει η δική του κυβέρνηση και είχε έτσι ένα ενδιαφέρον, είχε συμμετοχή του κοινού και είχε γίνει μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα νομοθετικό πλαίσιο στη χώρα μας μέσα από το Wikilows. Θα έλεγα ότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι πολύ διαδεδομένο και πολύ γνωστό στην ελληνική κοινωνία. Είναι σίγουρο ότι έγινε αυτή η προσπάθεια, ίσως όχι στο εύρος που παρουσιάστηκε στην κεντρική σκηνή, ίσως όχι στο εύρος που κατάλαβαν οι συμμετέχοντες στο Web Summit, γιατί κυριολεκτικά τον αποθέωσαν.
Αυτό είναι το κλειδί του καλού ομιλητή, Τάσο.
Έτσι είναι. Έτσι ακριβώς.
Δεν λες κάτι ψέματα, αλλά ο άλλος καταλαβαίνει ότι νομίζει.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι είχε γίνει προσπάθεια και πραγματικά είχε ένα ενδιαφέρον ως φιλοσοφία. Γενικά η πολιτική έχει διευρυμένη υπόσταση στο Web Summit και νομίζω ότι θα συμβεί και στο προσεχές μέλλον. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Μαρσέλο Ντεσόζα, ο πρόεδρος της Πορτογαλίας, ένας πραγματικός showman, ήταν αυτός που έκλεισε τις εργασίες του συνεδρίου και κάλεσε, όχι λέει αυτή τη φορά 70.000, 100.000 άνθρωποι από το χώρο της τεχνολογίας να συναντηθούμε το 2022 στην Πορτογαλία και στο Web Summit, και αυτός ενθουσιασμένος για το γεγονός ότι υπήρξε αυτή η ζήμωση και η συνύπαρξη στους διαδρόμους του Altice Arena.
Βγαίνουν και κλείνουν και δουλειές προφανώς στους διαδρόμους.
100%. Όλοι οι πιο σημαντικοί επενδυτές του πλανήτη και οι κυνηγοί προσοδοφόρων startups βρίσκονται εκεί. Όλα τα κεφάλαια βρίσκονται εκεί. Χιλιάδες startups από όλο τον πλανήτη ήταν στους χώρους του Web Summit. Πραγματικά ήταν αδύνατον. Ήθελα να τα δω όλα ένα προς ένα, αλλά αυτό ήταν αδύνατο.
Έχεις πρόσβαση όμως σε πάνελ που δεν μπόρεσες να δεις όταν θα ανέβουν, επειδή συμμετείχες?
Ναι.
Μπορείς να τα δεις μετά αργότερα μαγνητοσκοπημένα?
Έχω ζητήσει και έχω λάβει αρκετά πρόσφατα 15 βίντεο, γιατί δεν μπορούσα να ζητήσω και παραπάνω, αν μπορούσα να ζητάγα παραπάνω, από πράγματα που δεν παρακολούθησα διαζώσεις και δεν ηχογράφησα, και τα έχω λάβει και αυτά θα τα παρακολουθήσω.
Παρ' όλα αυτά η εμπειρία, Τάσο, είναι το α και το ω,
έτσι
δεν είναι?
Έτσι είναι.
Η εμπειρία. Έχεις ήδη τις βαλίτσες στημένες για το Web Summit 2022?
Εννοείται αυτό, το συζητάμε.
Λοιπόν, ωραία. Δεν μπορείς να φύγεις από εδώ αν δεν σου κάνω και την τελευταία ερώτηση, η οποία είναι: τι δεν σου άρεσε, τι σε χάλασε? Δεν μπορεί να μη μου πεις ότι όλα ήταν υπέροχα, δεν σε πιστεύω.
Όχι,
κάτι
όχι,
σε χάλασε.
Δεν ήταν όλα υπέροχα. Ναι. Είπαμε βέβαια ότι είναι ένα πολύ προηγμένο συνέδριο, όμως θέλοντας με τη λογική να έχει αυτό το πλούτο και για ανθρώπους που ενδιαφέρονται πολύ εξειδικευμένα για κάποια πάνελ, όπως είναι της υγείας, όπως ήταν το πάνελ του Deep Tech, της βαθιάς τεχνολογίας, δεν σου έδινε τη δυνατότητα πράγματα που σε ενδιαφέρουν να τα παρακολουθήσεις. Ή κάποια πράγματα ήταν σχεδόν ταυτόχρονα. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα πρόβλημα.
Ναι, αυτό για σένα που είσαι δημοσιογράφος και θες να δεις τα πάντα. Αλλά για τους άλλους που είναι πιο πολύ προσανατολισμένοι σε ένα πράγμα και αυτό τους ενδιαφέρει, ίσως να μην ήταν. Ήταν και η Φράνσις Χάουγκεν εκεί.
Βέβαια. Βέβαια, ήταν εκεί. Αυτή άνοιξε τη...
Δεν είναι εντυπωσιακό ότι μια κοπέλα η οποία εργαζόταν στο Facebook, έτσι.
Ναι.
Και η οποία τι μας είπε, το Facebook λέει ενδιαφέρεται για τα κέρδη του και όχι για το καλό των πολιτών. Τι μας είπε δηλαδή.
Τίποτα που δεν ξέραμε.
Έχει κάνει τέτοιο χαμό. Και πώς την υποδέχτηκε ο κόσμος εκεί.
Θα έλεγα ότι ήταν η στάρ του συνεδρίου.
Ναι.
Μαζί με τον Σερ Τιμ Μπέρνερς Λι, θα σου πω αμέσως μετά.
Ο Σερ είναι αγαπημένος όλων.
Θα σου πω αμέσως μετά.
Ο εφευρέτης του διαδικτύου, να πούμε για αυτό που δεν ξέρουν. Ναι.
Ο εφευρέτης του πρωτοκόλλου, του πρωτοκόλλου HTTP, του Hyper Transfer Text Protocol. Αυτό που δίνει δυνατότητα στον υπολογιστή μας να συνδέεται με έναν άλλον απομακρυσμένο υπολογιστή. Η βάση δηλαδή του διαδικτύου, την ψηφίδα αυτή τη δημιούργησε ο Σερ Τιμ Μπέρνερς Λι. Στο CERN.
Είναι καλά στην υγεία του, μια χαρά είναι. Είχα δει στην Αθήνα πριν από 15 χρόνια. Ήταν ήδη μεγάλος.
Έχει ένα πρόβλημα έτσι, υγείας και επικοινωνίας. Αυτό αποτυπώθηκε στην ομιλία του. Αλλά αυτό που παρουσίασε το Solid, δηλαδή η εφαρμογή για να αποθηκεύουμε κάπου τα προσωπικά μας δεδομένα και από ένα κεντρικό σημείο να τα διαμοιράζουμε σε όλες τις εφαρμογές και όχι να μοιράζονται
παντού. Α, τι ωραία.
Αυτό ήταν η τελευταία ομιλία του Web Summit. Νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον. Ο Tim Berners-Lee είπε ότι αυτό δοκιμάζεται ήδη στην Φλάνδρα. Σίγουρα πρέπει να έχει κρατική αποθήκευση. Τα προσωπικά μας δεδομένα, δηλαδή την ευθύνη της αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων, πρέπει να γίνονται από κυβερνητικούς οργανισμούς και όχι από ιδιωτικές εταιρείες. Αυτή είναι η προσπάθεια.
Σόπα.
Και νομίζω ότι εκεί θα γίνει.
Και η Φράνσις που λέγαμε πριν. Την
αποθεώσανε όταν γύρισε και είπε: Μάρκ, μέχρι εδώ είσαι. Νομίζω ότι καιρός είναι να παραιτηθείς. Γιατί...
Που ξεκίνησε η επανάσταση στη Λισαβόνα και εσύ ήσουν εκεί, Τάσο. Επαναστατήσαμε όλοι εναντίον του Facebook.
Και του Μάρκ.
Και μετά κάναμε μια ωραιότατη ανάρτηση στο Instagram που είναι επίσης της ιδιοκτησία Meta και έτσι. Μάρκ. Και πήγαμε σπίτια μας να...
Συνεχίζουμε να βλέπουμε τι γίνεται στο timeline μας στο Facebook.
Καλά, εντάξει. Με τρελαίνουν λίγο αυτά, αλλά να σου πω κάτι, καλό είναι να ακούγεται. Mm-hmm. Καλό είναι να ακούγεται.
Αυτό που έχει νομίζω σημασία και υπόθηκε και από τους ανθρώπους του Facebook είναι ότι okay, ακούσαμε όλα αυτά που μας λέτε, έχουμε ανοίξει το διάλογο, επενδύουμε σε δικλείδες ασφαλείας για να κάνουμε πιο ασφαλές το περιβάλλον του Facebook, πιο αποστηρωμένο από την ρητορική του μίσους. Νομίζω ότι ο θόρυβος όλος αυτός έχει οδηγήσει μια εξέλιξη.
Και τελευταία ερώτηση των τελευταίων. Ναι. Από όλα αυτά που είδες, έμαθες, άκουσες, τι θα μεταφέρεις εδώ σε εμάς? Ενώ τι εφαρμογές μπορούμε να... Από ποιες εφαρμογές μπορεί να επωφεληθεί η ΕΡΤ?
Έχω κρατήσει 15 σελίδες σημειώσεων. Ναι. Θέλω να τα βάλω σε τάξη.
Τι μπορούμε να φτιάξουμε εδώ, παιδί μου, φέτος όμως, πριν το επόμενο Web Summit, για να πάμε ένα βήμα παρακάτω.
Κοίτα να δεις. Το πιο βασικό είναι ότι επιβεβαίωσα...
Πάρ' τηλέφωνο τον Γιάννη Βουγιουκλάκη, το διευθυντή τεχνολογία.
Να ακούει. Πάρ' τον να ακούσει τώρα.
Να ακούσει, να μας πει τι θα φτιάξουμε.
Λοιπόν, επιβεβαίωσα όλες μου τις σκέψεις και προθέσεις. Και θα απέκτησα πολύ μεγαλύτερη δυναμική στα πράγματα που θέλω να συμβούν στο EarthNews.gr. Νομίζω ότι τεχνητή νοημοσύνη είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα. Και ό,τι υπάρχει γύρω από αυτή, πώς μπορεί να μας βοηθήσει και να μας ωφελήσει στο να προσφέρουμε στον πολίτη την ενημέρωση που ο ίδιος θέλει και χρειάζεται.
Ναι. Ωραία, θα περιμένουμε.
Εδώ
θα σε ελέγξουμε. Θα σε ελέγξουμε. Θα δίνεις εξαιμηνιές εκθέσεις πρόοδου.
Τέλεια.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα και που ακούσαμε όλα αυτά τα μαγικά που μας είπε ο Τάσος. Μια τελευταία, θες κάτι να προσθέσεις, κάτι που δεν είπε? Τα έβγαλες όλα μέσα.
Τα έβγαλα. Νιώθω κενός αυτή τη στιγμή.
Ήρθε να φάγει αυτό. Είναι μεσημεριανό. Μαρία Παπακυρίτση ήταν στη ρύθμιση των ήχων και την ευχαριστούμε. Η Μαριλένα Κουσουλού στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Τάσος Οικονόμου, ο επικεφαλής του artnews.gr. Κάθε φορά που ανοίγετε artnews.gr και διαβάζετε ειδήσεις από την ΕΡΤ, να ξέρετε ότι κάπως ο Τάσος το έχει συντονίσει αυτό το πράγμα, έτσι, για να δώσουμε
θερμά για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά, Τάσο. Ανοιχτό το μικρόφωνο όποτε Τέλεια. Θέλεις. Και η Βάλια Καϊμάκη, βέβαια, ήταν κάτσεντε να μπω κι εγώ ποια είμαι, με χάλασες τώρα. Βάλια Καϊμάκη στο μικρόφωνο, ψηφιακές Κυριακές, την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα, στη μία το μεσημέρι, να περάσετε ένα πολύ ωραίο υπόλοιπο Κυριακής και θα τα πούμε. Γεια σας.
Did I move too far? It's all too much. I think I must be mad to give you everything I had, everything I had, everything, everything, but it still went bad. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop it.